Dnešní čtení bude z 2. královské 2. kapitoly od 1. do 15. verše.
I stalo se, když Hospodin chtěl Eliáše ve vichru vzhůru do nebe, že Eliáš s Elíšou se právě ubírali z Gilgálu. Eliáš řekl Elíšovi, zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do Bételu. Elíša mu odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě. I se stoupili do Bételu. Proročtí žáci, kteří byli v Bételu, vyšli k Elíšovi a otázali se ho. Víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. A Eliáš mu řekl, Elíšo, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá do Jericha. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě. I přišli do Jericha. Proročtí žáci, kteří byli v Jerichu, přistoupili k Elíšovi a řekli mu, víš, že Hospodin dnes vezme tvého pána od tebe vzhůru? Odvětil, vím to také, mlčte. Tu mu řekl Eliáš, zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Odvětil, jakože živ je Hospodin a jakože živ jsi ty, neopustím tě. Išli oba spolu. 50 mužů z prorockých žáků šlo za nimi a postavilo se naproti nim povzdálí. A oni oba stáli u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila. Takže oba přešli po suchu. A stalo se, jak přešli, že Eliáš řekl Elíšovi, požádej, co mám pro tebe udělat, dříve, než budu od tebe vzat. Elíša řekl, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Eliáš mu řekl, těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se. Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil. A Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elíša to viděl a vykřikl, můj otče, vozataj Izraele. A pak už ho neviděl. I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jim do vody a zvolal, kde je Hospodin, Bůh Eliášův, i on sám. Když udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel. Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti a řekli, na Elíšovi spočinul duch Eliášův. Šli mu vstříc, poklonili se mu až k zemi.
Otče, my jsme se sešli dnes tady, abychom vyznali, že ty jsi náš Bůh, ty jsi náš král, ty jsi náš zachránce. Prosím tě, aby tvůj duch se nás všech dotýkal, abys nás přibližoval k sobě. Buď tu s námi. Amen. Prorok Eliáš je jednou z nejznámějších biblických osobností, nejspíše starého zákona. Žil v 9. století, jeho jméno jde přeložit jako mým Bohem je Hospodin. A já asi nemusím pokračovat, protože to všechno víte. Protože když Pavel kázal a rozebíral celý Eliášův život, tak jste určitě dávali dobrý pozor. A tak se budu spíš zabývat na něco, co bych vám dnes chtěl předat, a to je porovnat Eliáše s dalšími dvěma biblickými postavami, také velice důležitými. Ale stejně si pár slov neodpustím. Eliáše známe jako muže, na jehož slovo nezapršlo v zemi přes 3 roky. Jako muže, který činil zázraky a divy. Vzkřísil syna vdovy, posmíval se Bálovým prorokům, modlil se a z nebe se stoupil oheň. Eliáš byl muž, který ukazoval, že v jeho blízkosti je Bůh. Že okolo něj je Boží moc, že on kdykoliv může být v Boží přítomnosti. A možná vám to připomíná právě už první osobu, s kterou bych chtěl dneska Eliáše porovnat. A to je Mojžíš. Protože Mojžíš, stejně jako Eliáš, byl jakýmsi prostředníkem mezi lidem a Bohem. Mohl přestupovat před tvář Hospodinovu a předkládat mu prosby a věci. Eliáš měl svého následovníka, o kterém jsme četli i v příběhu, byl to Elíša. Mojžíš, ten měl zase Árona. Oba dva, jak Mojžíš, tak Eliáš, volají svůj lid k úctě a k obrácení se, k navrácení se k Hospodinu. Navíc smrt Eliáše je zahalená v jakési roušce tajemství, stejně jako smrt Mojžíše, u kterého můžeme číst jen i zemřel Mojžíš, služebník Hospodinův, tam v moabské zemi, podle Hospodinové výpovědi. Pochoval ho v údolí moabské zemi naproti Bét Peoru. Nikdo až dodnes nezná jeho hrob. Bůh Mojžíše pochoval sám, stejně jako Eliáše si vzal k sobě. Eliáš jakoby jedná Mojžíšově duchu. I ona skutečnost, že Hospodin odpovídá během celého Eliášova života tolikrát ohněm, jakoby připomínala onu skutečnost, když izraelský lid byl ještě na poušti a Bůh tam s ním byl v noci jako ohnivý sloup, který je chránil a dával jim teplo. Nebo jako Hospodinovu odpověď na zápalnou oběť, když vyšlehl oheň a pozřel onu oběť. A nebo jako soud nad proviněním se proti Hospodinu, když Hospodin usmrtil Áronovy syny. Takže Mojžíš a Eliáš si jsou v hodně věcech podobní. Oba dva to byli vlastně ty největší proroci starého zákona. Pokud by nás zajímala židovská mystika, tak ta viděla v Eliášovi nadpozemskou bytost, která v čase nebezpečí sestupuje na zem. Pravověrní židé až dodnes věří, že duchovně je Eliáš přítomen při každé obřížce. A nejenom to. Když se slaví Pesach, tak se vždycky počítá s Eliášovou přítomností. Nalívá se jeden kalich pro Eliáše, aby tam mohl přijít a mohla nastat nová doba, nový věk, nový příchod. Všechno to snažím říct se proto, abych zdůraznil, jaký význam měl Eliáš ve své době. Proto se nelze divit, že mnozí předpovídali jeho návrat, až natolik, že v Novém zákoně někteří považují právě Ježíše za Eliáše. Když se podíváme i na fyzický obraz Eliáše, tak ten byl i v době Krista jakoby naplněn, a to v Janu Křtiteli. Protože o Janu se píše, že měl šat z velbloudí srsti. Kožený pás kolem boků a po traumu byly kobylky a med divokých včel. Když to srovnáme s Eliášem, tak to, jak každý poznal Eliáše, bylo to, že to byl muž v chlupatém plášti a bedra měl opásána koženým pásem. A právě druhá osoba, se kterou bych chtěl Eliáše porovnat, je sám Ježíš. Protože i mezi nimi můžeme najít veliké podobnosti, věci, které jim byly společné. Vlastně Ježíš, jakoby dá se říct, že navazoval na činnost Eliáše, když říkal: Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Opravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku. A na zemi, celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty, v zemi Sidonské. A o pár kapitol dále čteme, jak Ježíš přichází a vzkřísí syna jedné vdovy. Bylo to v Najmu. Stejně jako Eliáš vzkřísil právě syna oné vdovy v Sareptě. Oba tito dva lidé stráví 40 dní na poušti. symbolických 40 let putování Mojžíše. A zde na poušti, když Eliáš byl vyčerpán a na kraji sil, přál si zemřít, nevěděl, co dál, tak přistoupil anděl a začal ho občerstvovat. Stejně jako Kristus, když byl v Getsemanské zahradě a prožíval ta největší muka, jestli opravdu musí jít na ten kříž a je to potřeba, tak k němu přišel anděl a dodával mu sílu. A to nejmenší je, že i na nebevzetí Eliášovo bylo jakýmsi předobrazem na nebevzetí Krista. Ale všimněme si jedné věci, a to, že oba dva měli učedníky. Sice Eliáš jenom jednoho Elíšu, ale já bych to tak řekl, po odchodu mistrů, tak ten jejich duch přešel na jejich učedníky. Eliáš dokonce dostal dvojnásobného ducha, jakého měl Eliáš, když ho spatřil v ohnivém voze s ohnivými koňmi. A učedníci, ty po odchodu Krista, dostali jakési ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Symbol ohně je veliký u všech třech, Mojžíše, Eliáše i Ježíše, veliký symbol. Dnešní kázání, jak jste možná mohli přečíst, má název Nový začátek. Možná si říkáte, proč nový začátek, zatím nemluvím o něčem novém, ale právě proto, že na nebevzetí Krista není jeho koncem, není to konec nějakých dějin, ale je to právě začátek. Je to začátek něčeho nového. Je to začátek nového vztahu, poslání, začátkem misie, jak jsme minulou neděli mohli slyšet. Ale všimněme si onoho hlavního příběhu, který jsme tady slyšeli. A to, že Eliáš, stejně jako Kristus, vědí, že nastal jejich čas, že musí odejít. Ale když porovnáme jejich učedníky, když porovnáme Elíšu a 12 učedníků, tak Elíša strčil všechny učedníky do kapsy. Protože on rozuměl svému mistru. On ho znal a věděl, co má přijít. Ale s tím se nespokojil. Protože i když věděl, že odchází, tak chtěl být přitom, když odejde. Až do poslední chvíle se chtěl držet svého mistra. A tak ho provází dál. Až do chvíle, kdy Eliáš se ho ptá, co pro tebe můžu udělat. A Eliáš říká, chci dvojnásobný díl tvého ducha. Dvojnásobný díl tvého ducha. Toto přání můžeme vnímat i jako nehoráznou drzost, jako tu největší troufalost. Protože Eliáš to byl prorok nejenom své doby, to byla, kdybychom dneska řekli, ikona. To bylo něco, o kom se vědělo mezi strašně moc pro národy. A tu jeho učení mu říká, já chci dvojnásobek toho, co máš ty. Dvakrát tolik. Chci být ještě větší, než jsi ty kdy byl. To je jako, kdyby Petr se podíval Kristu do očí a řekl, jo Ježíši, ale já chci dvakrát tolik ducha, jako máš ty. Něco naprosto nemyslitelného. Ale Eliáš tomu to nevadilo. Naopak řekl jen, že to je těžká věc, co žádá. Ale nic proti tomu neměl. A tak mu řekl, jediná podmínka je, že musíš mě vidět, jak odcházím k Bohu. A stalo se tak. A Eliáš dostal dvojnásobný díl jeho ducha. Víte, na tomto příběhu jsem si uvědomil jednu důležitou věc. A to je, abychom se nebáli Boha prosit o to, co je dobré. Abychom se nebáli mu říkat si o větší požehnání, o více Ducha Svatého, o hlubší vztah s ním, o větší porozumění písma, rozumění božím záměrům, božím cestám, více darů, duchovního rozpoznání, více lásky a takhle bych mohl pokračovat až do 5 do večera. Nebojíme se chtít něco víc, co je k užitku. Ne k užitku pro nás samých, ale k užitku pro Boha. Protože my máme jistotu, že když o něco opravdu žádáme, že nám to Bůh dá. A možná i jako Elíšovi dá nám dvojnásobek toho třeba. Když se píše, a věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. To je překrásné zaslíbení. A tak se nebojme Boha prosit o to, co nám leží na srdci. Nebojme se ho ptát na jeho vůli. Nebojme se ho chtít nově poznat, hlouběji poznat, novým způsobem být mu blíž. Možná si někdo může říkat, že si možná on nezaslouží tolik lásky. Že si možná nezaslouží nějak víc poznat Boha, protože už provedl takové věci, že není možnost, aby mu Bůh dal něco víc. Ale právě všechny takovéto lidi bych chtěl i dnes pozbudit. Protože v Bibli máme spoustu těchto nových začátků, nových věcí. Rád bych zde stručně pověděl o jedné osobě, která také jeden takovýto začátek drasticky prožila. Jistě všichni znáte příběh Štěpána, prvního mučedníka, kterého odvedli a šli ho kamenovat. Ale předtím, než ho mohli kamenovat, jestli to znáte, když někoho kamenujete, tak se musíte dobře rozpřáhnout, že jo? A tak, že měli tehdy pláště, tak museli pláště odložit. A tak je dali jednomu mládenci, který tam stál opodál. A ten mládenec se jmenoval Saul. A tento Saul, když viděl, co se děje, tak to schvaloval. A nejenom, že to schvaloval. On šel dál. On začal žít pro pronásledování církve. Pro pronásledování křesťanů. A zavříral, a nevíme, co všechno udělal, mnoho křesťanů. Byl to jeden z největších nepřátelů tehdejší křesťanského světa. Skoro každý o něm tehdy znal, věděl ho. A stalo se, že tento Saul jednou jel, aby zase pronásledoval křesťany, a tu na cestě se mu zjevila Boží sláva. Zjevil se mu Kristus a promluvil k němu. A na 3 dny jej oslepil. A tento Saul, nebo též Pavel, jak ho jistě známe, se stal jedním z největších mužů Nového zákona. Máme spousty listů, víme o spoustu zborech, který založil. Ale byl to, zpočátku to byl člověk, který krutě a drsně pronásledoval křesťany po celém světě. A i tento člověk dostal novou šanci na to, aby začal znovu. A chopil se jí. Možná i my neustále dostáváme nové šance a jenom na nás, jestli se jich chopíme, jestli je vezmeme za pačasy. A krásné je, že tento nový začátek tu je pro každého z nás. A není to tak, že můžeme začít jednou znova, jako Pavel, možná ještě druhá, po druhý už 2000 let od Krista, tak ještě druhou šanci máme a pak konec. Ne, my můžeme začít znova a znova. Znova můžeme poznávat Krista a když zakopneme, tak znova k němu můžeme přijít a prosit o odpuštění. Znovu můžeme prosit o větší porozumění, o větší moc. Znovu se můžeme přimlouvat za druhé. Znovu. A tak je to pro mě velikou radostí a velikým pozbuzením, že můžu i teď, i dnes začít znovu. Znovu nastartovat svůj vztah s Kristem. Tam, kde jsem padnul, vyznat své hříchy a své viny a nově jet na novou rovinu duchovní. Nově poznat Krista, nově se zase modlit za lidi, za které jsem se dlouho nemodlil. Mluvil jsem dnes o 3 postavách, které když odešly, tak nastal jakýsi nový začátek. První to byl Mojžíš. Jeho odchod znamenal nový počátek pro Izrael. Nový začátek v zemi zaslíbené. Období nových zkoušek. Období naplnění zaslíbení. Skončilo pro ně období pouště a začalo pro ně období bojů. Styčování hranic. Spoléhání se na Boha. A Jozue ten byl povolán k tomu, aby vedl onen lid. Druhým byl Eliáš. Jeho odchodem odešel jeden z největších proroků, který Izrael měl. Ovšem, jeho duch nadále přebýval v Elíšovi a ten pokračoval v jeho službě. Elíša už byl ale sám za sebe. Nemohl se spolehnout na to, že jeho mistr, když tak zachrání to, co on zkazí. Musel se naučit sám důvěřovat Bohu. Sám rozvíjet s ním vztah. Komunikovat s ním. Musel převzít odpovědnost. A pak tu máme Ježíše. Po Kristovu odchodu byli ponecháni učeníci. A jeho duch sestoupil na ně. A učeníci tu byli, aby pokračovali v Kristově díle. A jsme tu my. A my máme také pokračovat v Kristově díle. Máme ukázat světu právě onu Kristovu lásku, oběť, milost, ale i moc a zázraky, divy a požehnání. Naším cílem je vlastně naplnit Hospodinovou slávou celou zemi. A to je i naše poslání. Přijmout Ducha a znovu ho přijímat nově a poznávat Krista a dávat lidem vědět o Kristu. A právě dnešek pro nás může být novým začátkem. Vždyť odhoďme, co je staré, hle, je tu nové. Oblečme nový šat v Kristu. Nežijme za sebe, ale žijme pro Boha. Naučme se na něj více spoléhat, více s ním komunikovat, důvěřovat mu, chodit po jeho stezkách, poznávat ho. A hlavně nově zkoumat sebe, zkoumat, kde jsme. Nebýt slepý k tomu, když nás duch obvinuje z něčeho, ale naslouchat mu a mít odvahu něco změnit. Vždyť neboť toto praví Hospodin, panovník svatý Izraele. V obrácení a stišení bude vaše spása. V klidu a důvěře vaše vítězství. Díky Bohu za to. Amen. A tak bych nás rád teď vyzval ke stišení, k modlitbám. Abychom i teď se mohli zamýšlet sami nad sebou, třeba v čem můžeme začít nově. Co je potřeba, abychom změnili v našem životě, jak věci nově pojmout. A nebo možná i o novou víru do našeho života, o novou naději. Pojďme se modlit. Pane, já vyznávám, že já mnohokrát se odchyluji od cesty, kterou jsi přede mnou otevřel. Že když pár kroučků na ní udělám, to pak vždycky zahnu a jdu po té své, protože je častokrát příjemnější. A děkuji ti, že ty nejsi Bůh, který by mě nechal na té krkolomné cestě, ale neustále mi podáváš ruku a bereš mě do své náruče a dáváš mi novou šanci začít správně. Amen.